Dobrý den, přátelé podcastu Keci a politika. Chtěl bychom vám poděkovat, že jste v sobotu nás podpořili a několik desítek tisíc sledovalo náš livestream. Bohužel nebyl bez technických chyb. Chcete k tomu něco říct, Petrosi nebo Máťo?
Ano, můžeme. Vyladili jsme zvuk na maximum. Myslím, že zvuk byl tentokrát mnohem lepší než poprvé, ale rozjel se nám obraz a teprve zjišťujeme, čím to vlastně bylo. On se trošku rozsynchronizoval obraz se zvukem dopředu i dozadu, tak to tak různě skákalo. Prostě nevíme, zjistíme. Příště už budeme zase lepší. Bude to náš třetí stream, jestli budeme někdy v budoucnu streamovat a do třetice je to všeho dobrého.
Petrosi?
Mně se to líbilo. Chyby ještě vyladíme.
Ale ty jsi chtěl říct ještě něco, že my jsme tady jako jednoho z hostů měli Danuši Nerudovou.
Jo, to jsem chtěl říct, že tak. Jsme vystřihli rozhovor s Danuši Nerudovou a jejím synem Filipem a zveřejnili jsme to včera, tuším.
Ano, včera večer.
Ale jenom jako zvuk na Piky, Spotify, Apple Podcast a dalších platformách. Takže kdo má zájem si posunout, ať neposlouchá jako neaktuální stream, který proběhl v sobotu, tak ten rozhovor s Danuši Nerudovou a jim si nemyslím.
Nerudovou, prostě neaktuální.
No tak je tři dny starý, že je tři dny starý. Tak si může pustit ten rozhovor s Danuši Nerudovou a jim synem Filipem, který si myslím, že byl taky zajímavý.
I ten záznam toho streamu najdete na našem YouTube.
To je pravda.
Pokud chcete, takže
si založte živě.
Přesně tak.
Jinak Petros je tady mezinárodně citovanou autoritou, nevím, jestli to Máťo víš, ale citovala ho ruský deník Pravda.
Ano,
a pro ty dříve narozené ruský deník Pravda, to je tiskový orgán Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, dneska je Ústředního výboru Putinova něčeho. A citovali Petrose, který řekl, že Andrej Babiš nedal dohromady snad celou voličskou koalici, nebo v čem ti citovali?
No něco takového, že se mu nepodařilo dohromady celou volební koalici. Ano, to byl můj celoživotní sen, aby mě
citovala ruská pravda.
Aby mě citovala moskevská pravda, tento velikán mezi komunistickými deníky.
Mě by zajímalo, jestli vědí, že máme jejich talířek z Dumy.
To asi ne. To by nás necitovali. Já se musím najít tušku. Jo.
Jestli neděláš něco špatně, Petrosi. Jinak teda děkujeme za podporu všem, kteří chodí na naše živá vystoupení. My jsme teď to měli trošku náročnější, během 15 dnů 7 vystoupení. Teď si dáváme v únoru volno a začneme zase až v březnu. A budeme mít jednu takovou pravidelnost. Každý první čtvrtek v březnu, nebo každý první čtvrtek v měsíci, budeme vystupovat v pražském Rockcafe. Tentokrát to bude 9.3., to bude poprvé.
A pak se uvidí. A ještě není předprodej, ale my vám dáme včas vidět, až se spustí předprodej nějakým takovým předběžným způsobem, abyste na to měli čas.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Fajn, a teď se vrátíme k výsledkům těch prezidentských voleb. Já bych prošel největší záhady, překvapení voleb, všechno to, co si nemohli doteď naši diváci a posluchači slyšet. A pak bych nadhodil otázku, jestli začíná doba post-zemanovská, post-babišovská. Ale ještě předtím, než začneme, tak já docela bych měl zájem o vaši osobní zkušenost, vaše osobní svědectví, jak vy jste věděli tuhle předvolební atmosféru a srovnali to s tím, co jste zažili v minulosti nebo slyšeli, nebo já totiž myslím, že tyhle ty volby přece jenom byly v něčem zvláštní, ale už vám nechci napovídat, chci, abyste řekli, jak vidíte vy.
Já jenom hlásím, že mám chřipku a budu kašlat.
Tak se ke mně tak prostě nenakláně, ať to nedopadne jak minulý rok, to tehdy vzpomínáš na tu řeckou chřipku, jsme tomu říkali.
Nebo ano, něco, ano. Něco prostě mám. Nachladil jsem se na Hradčanském náměstí v Tebenova.
Takže co? Jak to na vás působilo ta volební kampaň?
Já si myslím, že byla v každém případě byla ostřejší, ještě ostřejší než ta kampaň Zeman-Drahoš, protože si vzpomeneš, tak tam v té kampani byl jako opravdu ostrý jenom ten úplný konec. A některé ty televizní debaty. Letos mi přišlo, že to bylo ostrý jako celý. A ještě navíc, což v minulosti nebylo, tak byla, nebo nebylo to v těch posledních, kde byl Drahoš Zeman, tak ještě byla docela vyostřena i ta kampaň mezi těmi protikandidáty navzájem. Jo. Že se nevedla až tak velká kampaň v minulosti mezi něma. Jo, tady...
Takhle, to by se fakt zdálo, že to bylo takhle jako vyostřené.
No, ne, no, bylo to ostřejší než v minulosti a samozřejmě se to nedá srovnat s tím, jak ostrý byl potom ten, ten konflikt jako Pavel Babiš, jo. Ale už to pošťuchování mezi těma nominantama v té skupině těch kandidátů bylo už jako vyhraněnější a ostřejší než bylo v minulosti, že jo.
Co ty, Máťo?
Já souhlasím, no byla to jako špinavá kampaň ze strany Andreje Babiše, si myslím, že to jako překonalo zapojení ruských tajných služeb v druhém kole Miloše Zemana, že tentokrát tam, nebo ruských tajných služeb, že ta proruská kolona tady rozjela jako mnohem větší veletoče, jako zabíjet jednoho z kandidátů ještě předtím, než vlastně budou volby, to si myslím, že jako tady dlouho nebude ještě potom. A celkově to jako využití strachu, toho kreativního využití strachu, fiktivní mobilizace, fiktivní válka z NATO, jako to, co dělal tým Andreje Babiše, si myslím, že byla opravdu jako bezprecedentní odpornost a že by se to mělo nějak zreflektovat. Že by se mělo říct, jako, že jsou nějaké jako limity, za který by se nemělo chodit. A teď třeba narážím i na to, že Andrej Babiš se pokusil mobilizovat voliče tím, že jim řekl, ať si jdou na něj vsadit. Teď bere celý ANO zpátečku, to mi přišlo fakt jako přes čáru a prokazatelně té Fortuně jako stouply nový registrovaný uživatelé, nasypali tam prostě miliony, jo. Vyloženě jenom na základě popudu Andreje Babiše a zaznamenal jsem jako takový trošku omlouvání.
Co je na tom špatný? Já jako ne, celoživotní nesázeč?
No prostě ty jako...
Nemůžeš říkat lidem, vsaďte si 1000, vyhrajete 12.
Na mě.
Je to loterie, že jo?
Jednak to nemůžeš říkat. Je to, představ si, jako kdyby vystoupil brankář Slávie před zápasem prostě se Spartou a řekl, vsaďte si jako na Spartu. Jo, jako je to trošku přehnaný, ale jakože ty jako přímý aktér.
My určitě vyhrajeme.
My určitě vyhrajeme, jo, vsaďte si na nás, protože jsem domluvený se Spartanama, že nám pustí gól, jo, nevím. Bylo to podle mě za absolutní hranou etiky, měli by se z toho nějak zodpovídat a hlavně jako jsou k tomu prokazatelní čísla, že to přispělo a trošku jsem zaznamenal omlouvání Marka Prchala, potom co ho za 12-10 vyhodili z nějaký asociace pro neetickou, jako pro neetický marketing a lidi říkali, hele, ten Prchal tam nedělá ty kampaně. Tak tohle bylo na sociálních sítích, bylo to podpořený penězma, ty statusy byly normálně zafinancovaný kampaní.
Jo, čili jo, dosah byl daleko větší.
Širá dobit čára na konci a to je práce Marka Prchala, protože on je manažerem sociálních sítí Andreje Babiše, takže...
Jasně. Na mě tam teda hlavně zapůsobilo ta mobilizace, protože to bylo něco, o čem se nemluvilo ani v těch nejradikálnějších kruzích těch demonstrantů z Václavského náměstí. Tam se samozřejmě mluvilo o letčems, o nějakých jako, o nějaké jako válce, že může přerůst třetí světovou a tak, ale že by se mobilizovalo a ti čeští branci šli na Ukrajinu, to myslím, že bylo úplně přestřelený a to bylo něco jako mimo čas a prostor, jo, co mě taky, vyloženě a překvapilo.
Taky v minulých volbách podle mě asi nebyly ty technologie ještě, že se nedali dělat úplně ty deepfakeový videa, jako bylo to video s tím Pavlem, kde říká, že máme zautočit na Rusko, že jo.
Jo.
Takže to myslím, že minule nebylo.
Šlo by to udělat kdykoliv tohle.
To si myslím, že nešlo ještě v té době, ale to je jedno, ne? Každopádně nikdo nepoužil, jo. Že jo. Teď už to používali. Já nevím, proč to, jako to, k tomu se asi dostaneme, jo. Obecně ty poslední 2-3 týdny teda byly ostrý jako dost a byly ostrý jako trošku jiným způsobem, než byly ostrý ty kampaně minulé. Protože si vzpomeneš prostě na fíkus, že jo, a na takovýhle věci, na falešný brýle a takovýhle útoky, jako které jsou jako podle mě ještě úplně v pohodě.
A jejíž podtextem byl nějaký humor taky, jo?
Trošku, no. Ale to, co se dělo letos, to už jako moc sranda nebyla. No. A je pravda, že Miloš Zeman zakončil tu kampaň minule stop Drahošovi a migrantům a Drahošovi. Nebo...
To byl billboard, ten hlavní, no.
A inzeráty. A že to ostrý bylo, ale Asi nedokážu říct, že fejkové zprávy v řetězových e-mailech o sexuální orientaci Drahoše jako vytvářel přímo ty Miloše Zemana. Jo. A stejně tak jako určitě ne všechny řetězové maily, které šly letos proti generálu Pavlovi, byly dílem jako Andreje Babiše, to určitě ne. Jo. Ale to... Ten ekosystém napojený na ty dezinformační jako zdroje v tom Rusku, který už dneska tady žije samostatným životem, se aktivizoval jako výrazným způsobem. A taky tentokrát se i na stranu Andreje Babiše jako zapojili ty ekosystémy těch podporujících stran, ať už to byla komunistická strana nebo Trikolora, jo. Což takhle aktivně v minulosti taky nedělali, jo.
Protože ty kanály taky nebyly tak silný a vlivný, jo, ty YouTubeový a jiný.
To říkám, to je nový, to prostě bylo nový, jo. Že a taky Miloš Zeman jako do těch kanálů nechodil, jo, jako kandidát na prezidenta. Jo, samozřejmě dával rozhovor parlamentním listům, a to je trošku jiný svět, než jsou ty čistě jako dezinfo kanály, které existují dneska, zatímco Andrej Babiš tam prostě chodil a rozdával tam rozumy.
Tak abychom tuhle část nějak ještě uzavřeli, pro mě bylo absolutní jako dno, když Andrej Babiš prohlásil, že pokud jeho syn dostane povolávací rozkaz jít bojovat na Ukrajinu, takže on půjde místo něho. Jo. To myslím, že je...
Přestože má modrou knížku, jo.
On má modrou knížku, jo.
Má, no.
To je něco tak absurdního a směšného a zároveň to dokáže vystrašit tolik lidí, protože každý má svý nějaký dítě a ta jako představa, nebo Jaroslav Foldyna řekl, své děti nedám. Jo, když jim dojde povolávák.
Jeho děti nikdo nechce, podle mě. Takže
já znám Foldynovi děti a jsou docela v pohodě.
Ale
nemůžou za svý otce.
Ale jde o to, že oni tímhle způsobem, jako, co říká Andrej Babiš, když jde větu, kdyby povolali mého syna, který studuje v Kanadě, nebo kde, jako na frontu, tak já půjdu místo něj, tak on tím neříká, ta informace není o tom, že Andrej Babiš by šel na vojnu místo svého syna. Ta informace je, bude mobilizace, že jo?
No, to je jak z nějakého ale antického dramatu, jo, nebo jak z Čapkovy matky, nebo víš, to má tyhle ty prostě rozměry, a jenže tam mluvili, popisovali vážné věci a tohle je přece absolutní jako výmysl, nic, co by, aspoň krapec souviselo s realitou, nic, co bych se promýšlelo někde, kde, o čem by se psalo, jo. To je prostě čistá prostě fabulace povýšená na realitu.
No, otázka je samozřejmě, proč se to celý dělo, jo. Jako Andrej Babiš dneska, nebo lidi z toho jeho štábu a z hnutí ANO, jako šířejí tu informaci, že my jsme věděli, že nemáme šanci. Andrej Babiš říká, já jsem věděl už v létě, že jsem outsider.
Proto sahal k těmhle atomovkám. No.
Což se mi zdá jako trošku hledání si alibi jako po té prohře. My jsme mohli vidět Andreje Babiše v posledních 10 letech ve spoustě kampaní, ve kterých se on osobně angažoval. A pokaždé jsme ho viděli takhle urputně, v takhle urputném nasazení. A skoro vždycky mu to vyšlo, jo. Takže já si nemyslím, že kdyby on si myslel, že to je dopředu prohraný, že by takhle intenzivně nasazoval sám sebe do té kampaně a vedl by tu kampaň takhle ostře, jo.
No on to pořád zesiloval, den ode dne, jo.
Takže já si myslím, že on pořád jako věřil tomu, že se to dá zvrátit. A to, jak to dopadlo, zaprvé jaká byla účast a jak moc jako propadl, si myslím, že on tomu jako až tak moc nevěřil. A samozřejmě, jestli měli data třeba od léta, že se to třeba vůbec nezlepšuje, ta jejich pozice, anebo naopak, že se to třeba ještě zhoršuje, jo. Tak to je to samozřejmě vedlo k tomu, že tu kampaň zagresivňovali čím dál tím víc. Že?
Hele, k tomuhle se ještě dostaneme. Já jsem vlastně původně se vás chtěl zeptat na jinou věc, na ten druhý svět. Ten druhý svět, ten řekněme mu vítězný, mě připomínal volby 1990, to byly hned ty první svobodné volby a pak volby 92, protože ty měli ráz referent. Jo? První referendum o pokračování, dejme tomu komunistického systému a socialismu a druhý o vztahu Čechů a Slováků v jednom státě a ekonomické reformě a jejím rozsahu. A to byly tak obrovsky euforická atmosféra v té vítězné části toho politického spektra, že na to dodnes vzpomínám a najednou se to vrátilo, mám pocit. To, co se dělo, ale úplně spontánně, hlavně nejenom v posledních 14 dnech, ale v posledním měsíci v tom, říkejme mu, vítězném táboře, to bylo něco, co nebylo připravované, bylo spontánní, nelíčené, to, jak lidé dělali, aniž by byli navázani na ten volební štáb Pavla, dělali v různých částech republiky různé jako akce. To, jak to žilo na sociálních sítích, to, jak, já nevím, za všechny v Moravskoslezském národním divadle jeden herec v Goldenioře řekl, nechovej si jak Babiš, a měl tam potlesk na otevřené scéně. To, že přicházeli lidi se stále novými a novými nápady, tak takhle to na mě působilo, to mě vrátilo do těch let 1990-92, kdy to mělo rást toho referenda. A já říkám, že to, co jsme viděli, byla spíš porážka Andreje Babiše než vítězství generála Pavla, aniž bych to chtěl shazovat. Dostaneme se k tomu, jaký to mělo parametry, ale prostě takhle to bylo. A jestliže Andrej Babiš chtěl vlastně vyvolat dvojí referendum, on si říkal, jako fajn, je referendum o mé osobě v tom jednom světě, tak ať je referendum v tom druhém světě o té vládě Petra Fialy, a pořád toho generála spojoval s tím druhým světem, ale nakonec to dopadlo úplně jinak. A teď se možná dostáváme k tomu, k rozboru toho, k čemu došlo. My to můžeme samozřejmě, má to hodně rovin. Jedna rovina je, když to vidíme jenom čistě politicky, tak toho generála Pavla volila tradiční pravice, ale taky ten přelétavý střed, ale taky umírněná levice. A ukázalo se to i geograficky, kdy ta koalice vítězná je koalice měst a venkova. To už nejsou ty sněmovní volby, jak je známe někdy od roku vlastně posledních 25 let, kdy vždycky se ukážou nějaký mapky a koláče a podobně, a vidíme, že v Čechách vítězí spíš strany středu a pravice a strany středu a levice spíš vítězí na Moravě, tak teď to padlo prostě. Čechy a Morava v obou částech vyhrál generál Pavel. Ta mapky o tom, že ve městech vyhrává jeden a tam druhý, ne, v drtivé většině vesnic vyhrál generál Pavel a Andrej Babiš vyhrál v některých sudeckých prostě okresech, konkrétně on vyhrál v 17 okresech a z toho jenom jeden je vnitrozemský nebo nesudecký, to je ten Přerov, kde má tu velkou Prechezu, ale jinak všude prostě byla to prostě koalice měst i venkova. Takže to, co Andrej Babiš se pokoušel vytvořit, takový ten dojem, že a podporoval to, zesiloval to, že je to vlastně skrytý třídní boj města a venkova, to se ukázalo jako absolutně falešné. A je to dobře, protože se ukázalo, že ta země zdaleka není za prvé tak rozdělená, rozpojená. Za druhé se ukázalo, že vlastně taková ta umělá nenávist, kterou 10 let využíval Miloš Zeman, město venkov, když je tam určitý prostě kandidát, který stělesňuje něco, tak nefunguje. A že daleko spíš se to hodí pro ty sněmovní volby, kde lidi mají 10, 13, 15 stran a kde si vybírají a pak to tam jako můžeš vidět, že je to daleko víc roztříštěný, ale když dojde na tenhle typ volby, tak vlastně je situace jiná a právě generál Pavel, který má tu voličskou koalici složenou jak z měst, tak z venkova, jak z pravice, tak z levice, tak má velkou možnost tu zemi ještě více udělat, aby ještě byla více soudržná. Mluvit se všemi. A tomu se asi dostaneme, takže vykopávám tohle téma.
Já bych tomu jenom řekl několik věcí. On ten neustále pořád omílený Přerov a k němu vlastně přilepená Kroměříž, která už je sice v jiném kraji, ale prostě je to takový jako společný prostor. Tam sice ten Babiš vyhrál, ale vyhrál tam jako velmi těsně. Jo.
Jo, jo.
Nebylo to, on si to na těch mapkách vždycky jakože modrej, že jo, nebo prostě v té Babišově barvě nějaké. Ale on tam vyhrál velmi těsně. Stejně tak, jako když se podíváš na podrobné výsledky v těch opravdu sudeckých okresech, tak i tam až na výjimky vyhrává relativně těsně. Nejsou to výsledky, které tam měl Miloš Zeman nebo sociální demokracie jako na přelomu tisíciletí. Jo.
Jednoznačně. Navíc v těch dvou sudeckých krajích, Karlovy Vary a Ústí nad Labem, v těch hlavních městech vyhrál generál Pavel.
Jo, já si myslím, že v Kroměříži vyhrál asi o 300 hlasů, jako jo, třeba například Babiš.
Já myslím, že ne, v okrese Kroměříž 100% vyhrál generál Pavel.
V Přerově, že to bylo o strašně málo hlasů. Jo. Stejně tak jsem se díval třeba na podrobné výsledky Ostravy, která vždycky svítí, jakože to je jediný krajské město, kde vyhrál. Ale tam ty výsledky v těch jednotlivých obvodech jsou strašně těsný, jako 1000, 2000 hlasů.
Navíc
jako.
Nejvíc vypovídací hodnotu má, když si vezmeme před 5 lety, že Miloš Zeman v Ostravě měl 66% a Andrej Babiš v Ostravě tentokrát jenom 53%, takže je to hodně těsné.
To je jedna věc. Druhá věc, já bych samozřejmě nechtěl být úplně sentimentální, abych to srovnával s volbama v roce 90, protože ty měli přece jenom trošičku jinou atmosféru. Ale v něčem to podobný je. A to v tom, že Andrej Babiš je na té politické mapě, dejme tomu od roku 2011-2012, což je už dneska víc jak 10 let. A z celého tohohle období byl 8 let součástí vlády, buď jako velmi silný ministr financí a místopředseda vlády, anebo jako premiér. A podle mého názoru, jestli to v něčem je jako podobný tomu roku 92, tak je to v tom, co si Andrej Babiš neuvědomil, protože on celou dobu říká něco jiného. On si totiž neuvědomil, že už je establishment. A že žádnej takovejhle politik v minulosti nebyl tak dlouho v tom ústředním proudu toho establishmentu jako on. Václav Klaus se stal předsedou vlády v roce 92. A skončil v roce 98.
Sedm.
Jo, znamená, byl 5 let. 5 let. Miloš Zeman byl premiérem 4 roky. A pak byl 10 let jako na Vysočině. To znamená, kdežto Andrej Babiš kontinuálně fakticky vládl jako 8 let a nějakých 12 nebo 13 let byl jako součástí té politické mapy. A já si myslím...
A politické debaty taky, politické centrum dění.
A já si myslím, že tohle ho dohonalo. Že přesto, že on celou dobu říkal, já nejsem politik, přesto, že on celou dobu říkal, já to dělám pro lidi, tak ve velké části populace se za těch 10 let stal integrální součástí establishmentu, za prvé. A za druhé, tím, že se stal součástí establishmentu, tak oni ho takto začali i hodnotit. A to, jak mu dopadly ty prezidentské volby, je podle mě to, že mu sečetli všechny ty negativní historky, které o něm slyšeli za těch 10 let. A to nakonec prostě rozhodovalo. Já jsem si to vlastně neuvědomil, ale nikdy jsem si nemyslel, že Petr Pavel bude ten, který toto dokáže zúročit. Do poslední chvíle jsem si myslel, že to bude jako velmi těsný ten výsledek, do 52-53. Když bych teda šel na to srovnání 90-2023, tak tam vidím několik podobných jako věcí. Jo. Zaprvé opravdu, a to dneska potvrdil i Miloš Zeman, který řekl, že to opravdu, ačkoliv se Andrej Babiš snažil udělat referendum o vládě, tak na konci to bylo referendum o něm, jenom o něm, tak jako bylo referendum o režimu v roce 90 při těch volbách v červnu. A co jsem si uvědomil vlastně až v posledních jako týdnech, kdy už se ta pozornost soustředila jenom na ty dva finalisty, na Pavla a na Babiše, a taky na jejich manželky a na jejich rodiny a mnohem podrobněji se řešili jejich životní osudy, tak jsem si vlastně uvědomil, že trošičku podobnost tam je v té dvojici paní Pavlova, pan Pavel a Olga Havlová a Václav Havel v tom, že oni oba dva přišli mimo establishment, Havel v roce 90 a Pavel teď, s nějakou jako historií. Olga byla ze Žižkova, paní Pavlová je ze Šumperka. To znamená, nebyly to jako dámy z vyšší společnosti. A proti ním stál letos jako miliardář s tryskáčem a zámkem ve Francii a paní Monika v hadrech jako za 500 000 po plastických operacích. Jo. Takže kdo jiný vypadá víc jako establishment než manžele Babišovi, kteří jsou establishmentem politickým i ekonomickým. A kdo víc vypadá jako neestablishment než paní ze Šumperka a voják z povolání. Jako jo. I když si promítneš ten jejich život, že to nejsou žádní jako chudáci, ale prostě oproti těm Babišovým je to úplně jiný příběh. A ono se to ukázalo i potom po vyhlášení těch voleb, když si srovnáš, jak vypadalo vyhlášení voleb, když vyhrál Miloš Zeman, co tam bylo za lidi, jak to probíhalo, co se tam zpívalo, prostě jak vypadají ty fotky z toho večírku a jak vypadají ty fotky z toho večírku v sobotu. Jako. Takže ke chybám v kampani se určitě dostaneme, ale takový ten globální pohled, když teda říkáš, srovnejme to s rokem 90, tak já tam vidím tyhle věci. Jo. Je to establishment proti lidem, kteří nebyli v establishmentu a ani tak nevypadají. Jako. Babišovi vypadají jako establishment a jsou, Pavlovi nejsou establishment a nevypadají.
To slovo tak. Establishment něčím jiným. Jako
vládnoucí vrstva.
Vládnoucí vrstva, jo. Vládnoucí elity. Tam jedna věc je, co nikdo nedocenil, a to, že generál Pavel, i když dosáhl skvělou kariéru v strukturách, dejme tomu NATO, tak je spoustou lidí byl vnímán něco jako lidový kandidát. A je to dáno tím, kdo v 70. 80. letech šel do těchto vojenských služeb, že to byli většinou lidi z dělnických rodin, kteří si tím mimo města, kterým si tím pomohli prostě sociálně. A on tím, jak mluví, jak se chová, jak jezdí na motorce, jak žije na vesnici, jak vypadá, jakou má manželku, tak spíš je bližší tomu venkovskému voliči, který ho mimochodem dramaticky volil. A to je teda překvapení pro mě i myslím pro řadu politologů, to, jak prostě dobil ten venkov.
Já si myslím, že
vůbec tam neplatí taková ta teze, že čím menší vlastně vesnice, tím větší volební úspěch Andreje Babiše. On prostě má celý nesudecký venkov je na jeho straně. Jo. Takže to je úplně jasné, jak ho vnímají.
Já ti řeknu zajímavou jako sondu do toho vnímání těch kandidátů, kterou mi dneska říkala kamarádka. Jaký jiný důkaz o charakteru těch lidí chceš, než ten, že jeden dostane ve své vesnici a ve všech okolních vesnicích přes 90% hlasů. A ten druhý, Andrej Babiš, získá ve své vesnici 20 nebo 22% hlasů. Jo, jo. A ona říká, kdo jiný ty lidi zná nejlíp než jejich sousedi? Jako. Tak když je znají nejlíp jejich sousedi, tak jako tohle je důkaz toho, jak to je ten teploměr toho charakteru jako u obou dvou těch kandidátů.
Navíc, když Babiš tam vystupuje jako mecenáš, který tam opravujel Sokolovnu a různý
objekty. A stejně si o něm myslí, že je svině,
jo,
že?
Jo, jo, jo.
Když to o tom druhém si to nemyslí.
Jedna věc je, že ten generál Pavel, a to s tím souvisí, co jsem řekl, bude se odlišovat od té trojice Havel, Klaus, Zeman docela ve víc věcech. Říkám o té trojice, která má společný jedno. Jsou to Pražáci, protože i když Zeman pochází z Kolína, tak celý dospělý život posledních 40 let žil v Praze a je Pražák. A dále všichni tři jsou intelektuálové. Kdežto ten generál Pavel je trošku z jiného těsta. On je osobnostně trochu jiný a ti lidé to nějak jako podvědomně cítí. A to velký a senzační vítězství na tom venkově myslím, že vychází tady hodně z tohohle.
Já si myslím, to s tebou naprosto souhlasím, já si myslím, že a taky není teda Pražák poprvé. Máme poprvé.
A není Pražák, poprvé, to jsem chtěl říct.
Poprvé ano. Máme někoho, kdo jako reálně není Pražák. Jako jo. Ani tady nebydlí. A to je to, že já jsem to myslím říkal dětem, jsem říkal, že on mi teda jako v něčem, nevím, jestli to je pouza, to uvidíme časem, jo. V něčem jako připomíná toho Havla v takové té jako trochu jako kdyby plachosti a neskušenosti s tím velkým světem na začátku, třeba se to jako změní. A myslím si, že on je podobný typ, akorát, že místo toho intelektuálství, které tam měl Havel, jako hypertrofovaným, tak on tam má tu lidovost, jako prostě tu motorku, prostě kabáty a tak a jdeme na vesnici pod řípem a manželka je prostě z Šumperka, jako. Takže V tomhle jsou si podobní taky v tom, což se taky nestalo žádnému kandidátovi na prezidenta a vlastně se to nestalo ani žádnému velkému lídrovi politické strany. Kromě Karla Schwarzenberga, ale ne tak podle mě úplně stejně jako u toho Pavla, a to je ta spontánní podpora těch lidí jako po celé republice. Jo. Umělci, normální lidi, všichni. Teď si vem, že ty dvě, jako minimálně jedno a půl toho velkého shromáždění na těch náměstích, byly spontánní akce, že jo, jako. Ústí bylo úplně samovolný.
Jasně.
Ta Ostrava byla taková na půl a Brno bylo teda organizovaný, jo, a Praha taky, jo. A to se tady jako nestalo nikomu, jo. Já si pamatuju kampaň Karla Schwarzenberga, to bylo všechno profesionálně jako zorganizovaný. Byly velký stage, hrála tam Lucie nebo Koller. Tady se zpívá Jednou budem dál a pak se jde domů, jako svítí se mobil a má místo svíček a pak se jde domů. A takovouhle spontánní podporu jako
měl... No měli dva lidé, Klaus Zeman, nikdo jiný za poslední 30 let.
Havel na začátku, že jo.
Já jsem chtěl říct Havel a Klaus, tak jasně.
Ale Klaus jenom chvíli, jako kolem té krize a předtím. Zeman nikdy takovou neměl. Zeman jako nebyl schopný dát na náměstí 2000 lidí a už vůbec ne 10, jako jo. A v tomhle jsou si jako podobní.
Hele, on od těch tří se liší, bude lišit jednou věcí. Oni, ač byli jako intelektuálové různého jako ražení, různé orientace, četli úplně jiné knihy každý, tak byli hodně provokatéři. A teď to může být kladný i záporný to mít jako konotace, být provokatér. Jo? A buď to dávat jako morální apely a mít dlouhý eseje, přednášet v různých parlamentech, kde se snažíš nějak jako postihnout nějaký trendy, tendence, historii a tak, ale v podstatě ten generál Pavel v tomhle tom se od nich výrazně liší. Asi někde něco přečte, co mu připraví jeho poradci, ale daleko víc bude realističtější.
Kooperativní.
A kooperativní. Já se teda bojím jenom jednoho, že ho obklopí pražská kavárna a zničí všechny jeho přednosti, které mu umožnili dostat takhle obrovskou podporu 3,5 milionu lidí.
On ale není obklopený pražskou kavárnou jako no, v tom týmu.
Já ti říkám, no je, ale to je jedno, nebudeme tady kádrovat.
Jako důležití lidi.
Nebudeme tady kádrovat, ještě to není jako jasný, ale já ti říkám, že tohle se teda bojím. Ale,
já řeknu takovou historku, já jsem byl v roce, tuším, že 2019, na takovým diskuzním večeru ve Francouzském institutu, což je kino pro 300 lidí, asi takhle nějak. Jako Petr Pavel moderoval to, myslím, Alexander Mitrofanov a ještě někdo tam byl, to už se nepamatuju, kdo tam byl. A pak jsem ve foaje, a myslím, že to organizoval jeden z našich dnešních fanoušků, Fanda Němeček. Ale už si to nepamatuju. A potom tam byl nějaký jako ve foaje byl prostě jako večírek. Jako. A pamatuju si, že jsem se bavil právě se Sašou Mitrofanovem a říkal jsem mu, přece si nemůžete myslet, jako, že tenhle člověk bude prezidentem. Jako. Jste se úplně všichni jako pomátli. Jako. A on mi říká, proč? Říkám, jako přece nikdo nezvolí jako komunistický lampasáka jako v téhle zemi. Jako jestli bude kandidát Babiš, tak ho prostě porazí. Jako. Pak jsme o tom vedli tam velkou debatu. Já jsem říkal, že tomu nevěřím. Že si myslím, a říkal jsem tam tu svoji teorii, kterou jsem opakoval už potom mockrát, že potom na konci v tom zlomovém okamžiku odpadnou nějací lidi typu Kocáb.
Jo.
Že řeknou, prostě nejsem schopný volit, vybírat se mezi dvěma komunisty. A nebo horší by bylo, kdyby tam byl ten Pavel sám, jako bývalý komunista. A musím uznat, že to jsou už necelé 4 roky, že jo? Že jako on urazil jako kandidát jako obrovskou jako cestu. A ten Pavel, kterého si pamatuju já z těch před 4 let nebo 3 let, tak je úplně jiný člověk, než kterého vidím teďka v televizi. Jako. A to v něm muselo být. To, jako, to se nenaučíš, jo. to prostě nejde naučit. Takže on se jenom jako nebyl schopný asi projevovat v té době tak, jak, je, tak, jak se projevuje dneska. Taky ho určitě jako nabustrovalo ta atmosféra kolem té kampaně závěrečné. A já si dneska si myslím, jako, já jsem si tenkrát nemyslel, že by byl špatný prezident. Jo, to jsem říkal, jako, když bude prezidentem, tak proč ne? Jenom jsem říkal, že v té přímé volbě to bude mít jako strašně těžký. Nakonec teda šokoval asi všechny tím svým výsledkem. A pořád si myslím, že nemusí být špatný prezident. Jo.
Pojďme ještě k těm výsledkům. Tam je... My se musíme vrátit k efektu pražského jezulátka, kterým jsme se hodně zabývali. Tak samozřejmě pražské jezulátko asi komunikuje jenom s těmi, kteří věří skutečně v hodnoty, které ono stělesňuje, a nikoli s lidmi, kteří si tam dají prostě přání, jako když hodíš do automatu 20 korun a vypadne ti Coca-Cola. Tak v tomhle máme jako jasno, jak funguje pražské jezulátko, hlavně, je to dobře.
Hlavně mi říkali třeba moji kamarádi jako Pražáci, pražští katolici, takže ne moravští a venkovští, mi říkali, jako, jak ho vůbec někoho v tom týmu mohlo napadnout, že si vybere tenhle kostel. To jenom ukazuje, jak byli úplně mimo. Že jako měli dobrý plán, teda oslovit jako křesťanský nebo katolický voliče, ale protože jsou prostě úplně mimo tenhle svět, tak zvolili nejhorší variantu, kterou mohli. A jestli je pravdivá historka, kterou říkal Andrej Babiš v nějakém rozhovoru, že si vybrali tenhle kostel, nebo že začal chodit do tohohle kostela, což mu nevěřím, ale že si vybrali tenhle kostel, protože tam chodí Tinde Barta.
Jo, to říkala ona přímo.
Nebo to říkala ona. Tak pro...
Jeho poradkyně.
Pro svět českých jako křesťanů a katoliků tenhle kostel neznamená nic, to je poutivá atrakce. Jako. Prostě to, nikoho by nenapadlo, kdyby to organizoval, kdyby tu kampaň řídil někdo, kdo chodí pravidelně v neděli do kostela, tak ho nikdy nenapadne vybrat tohle. Napadlo by, odvezli by ho na Velehrad, na Hostýn, nebo prostě na Kopeček, nebo někam tam, kde opravdu žijou ti moravští katolíci jako ten svůj život, a ne k pražskému jezulátku.
To je přesně to, o čem jsme mluvili, ta jeho vykořeněnost v tomhle prostředí.
No ale jeho okolí zjevně.
Jeho okolí zjevně. No tak ono je to nejblíž, no vlastně není to nejblíž poslanecké sněmovně, to by šel k svatému Mikuláši, jo? Prostě je to... Ano, je to u zastávky tramvaje. Tak to je.
Myslíš, že Andrej Babiš je tramvají? Jako,
ne, Tinde Barta možná.
To určitě taky,
taky nejde. No,
ne,
tak to nemá řešení.
Ale když se vrátím k té eskapádě kolem toho jezulátka, jo. Mně přišlo úplně absurdní, že on jako na jedné straně točí tady ty videa s tím jezulátkem a vlastně furt je nosí po kapsách a furt všechno všem ukazuje, že jo, jak digitálky v 80. letech. A na druhé straně točí v Čau lidi točí videa, kde těm lidem vypráví a popisuje sám sebe jako faktického praktikujícího ezoterika. Jako jo. Kde vypráví něco o horoskopech prostě a tady o těchto věcech. A nevím, jestli mu dochází, podle mě mu to nedochází. Podle mě oni si jenom řekli, tak, máme tady v Mafře jako sektor barevných časopisů, ty čtou takovýhle čtenáři, převážně asi ženy, střední věk a víc. Oni jedou prostě v tom EZU, protože to jako funguje, tak musíme nějak oslovit. A pak tady máme jako katolíky a ty musíme taky nějak oslovit. A nedochází jim, nebo nedošlo jim, že prostě to jsou tak daleko od sebe ty dva světy, že ve chvíli, kdy Andrej Babiš jako médium má tak hrozný výtlak, že oslovuje ty lidi jako skrz celou tu společnost, tak si to video jako jednou pustí i ti katolici a podívají se na tyho ezoterický bláboli, co tam jako vypráví, a dojde jim, že to je celé podvod. Jako jo.
No, taky jeden ten, nebudu tady jmenovat, ale docela vlivný kněz nazval to, co prováděl on s tím pražským jezulátkem, tak pohanským modloslužebnictvím. A zase my přátelé jako evangelici říkali, že takým jako to, co zase prováděl s tím jezulátkem, to zase odpudilo tyhle ty evangelíky, jo, a ty protestanty od,
no jasně,
od těho. A,
ty jsou to ještě citlivější, že jo?
Jasně. A celý to vlastně bylo na hlavu. Abychom se vrátili k tomu, proč to všechno dělal, bylo zde v prvním kole propadlo nebo hlasovalo 370 tisíc lidí pro Pavla Fischera a Pavel Fischer, ten jeho volební výsledky v podstatě kopírovali volební mapu KDU ČSL, hlavně na Jižní Moravě, na Vysočině, jižních a východních Čechách, a Andrej Babiš si myslel, že tímhletím vlastně upoutá tu pozornost.
Je
taky taky v jednom z těch posledních televizních přenosů bylo to v tom televizním duelu na Nově, den před volbama, když se jako ptali něco tak na to téma náboženství, tak on říkal, věřím v zázrak. Rozumíš, ale věřím v zázrak, když
to řekneš... Ptali, to bylo v disku, to bylo v té části, kde se bavili o tom, jestli eutanázie ano nebo ne.
Ano.
Petr Pavel řekl, že jako za jistých okolností regulace, jo. Tak jako proč ne? A on řekl, že ne, protože věří v zázrak.
Jo, a takže tam chtěl vnést tady tenhle ten moment, protože mu řekli, a katolíci většinou nechtějí eutanázii, tak prosím tě, dej nějak jako najevo, že to, no a on věřím v zázrak, čili... a tak dále, a tak dále. Jenom prostě
Tam se stala ještě jedna zajímavá věc v těch debatách skrze církev. Terezie Tománková tam byla hodně osobní, protože ona je pravděpodobně věřící. Tak nějak to tam vlastně říkala, že se jí jako dotklo, že by se na to nikdy nezeptala, ale tohle, že se jí dotklo. A zeptala se Andreje Babiše, kdy našel Boha. Vyloženě se ho takhle napřímo zeptala, protože jako říká ta vaše kam... A Andrej Babiš odpověděl tím stylem sobě vlastním, tak samozřejmě není to pravda. Jo, taková ta jeho automatická odpověď, ale jako absolutně kategorická.
Tak bude ještě lepší, když bych řekl, že, to, že ho potkal jako na zastávce na újezdě.
Jo, tak možný by to bylo, ale ta kategorická, a ona se ho pak jako ptala, jako proč se tam, a on, já tam furt chodím do toho kostela, měl ty naučený odpovědi, ona, ale když jste tam měl to GoPro, když vy jste byl jak na nějaký pouti, vy jste tam psal to přání a točil jste se sám na tu kameru, a on, no to jsme tam...
No, tak, rozhodně, jestli něco víme téměř ze 100% jistotou, tak to, že to vyvolalo protireakci ze strany několika biskupů a několika vlivných kněží, kteří nějak vystoupili a kritizovali ho veřejně, otevřeně, nejenom na těch nedělních bohoslužbách. A co víme z té volební mapy, tak Andrej Babiš, neříkám, že z těch 370 tisíců voličů Pavla Fischera všichni volili generála Pavla, rozhodně.
Skoro všichni podle těch...
Téměř nikdo nevolil Andreje Babiše. A strašně zajímavou věc řekl profesor Balík, ukazoval na volební výsledky v okrese Hodonín, což je na té Jižní Moravě to je nejvíc katolická oblast. Tak on tam říká, že některé i ty nejmenší vesnice, kde je hodně silný náboženský život, tak tam měl generál Pavel daleko větší výsledky než v těch větších obcích a městech toho hodonínského okresu. Jo?
Skutečně praktikující katolici mu neuvěřili nic.
Jasně, jasně.
Ale on to je podobný, jestli si zaregistroval jedno z těch...
No a mimochodem, Máťa říkal, že se musíme vrátit tomu, jak volili Dolní Bojanovice alias Malý Vatikán, tak 68% ano, 68. tam měl generál Pavel. Čili to je jako, to hovoří úplně za všechno. Minule tam, v prvním kole tam vyhrál z 30% Pavel Fischer, který porazil, to bylo snad jedno z mála míst, kde porazil jak Andreje Babiše, tak generála Pavla. Tak.
Ono to je podobný příběh s tím selektivním výběrem těch voličských skupin, který je jenom technokratický z jeho strany a není doprovázený skutečnou empatií v určité voličské skupině. A on k ním vždycky přistupuje jako k produktu, jako Agrofertu. Jo. A prostě uděláme nějaký nový obal jako a bude to fungovat. Jo. Tak jestli jsi viděl jedno z těch posledních videí, které natáčel na tom sídlišti, pamatuješ si ho?
Jo, úplně přesně.
Kde zase chtěl oslovit.
Jeho věta, nejkrásnější léta svého života jsem prožil na sídlišti.
Ano, ano, ano. A za sebou má ty barevné paneláky. Tak to je stejný případ. To je stejný případ, kdy chlapík, který je schopen jako dvakrát týdně zaplatit jako 100 tisíce korun za výlet tryskáčem, jako, který bydlí v milionářské čtvrti Průhonice, který má komplex, zámecký komplex jako na francouzské riviéře, a michelinskou restauraci a jeho žena chodí ohákla prostě v hadrech za 500 000. Tak se na poslední chvíli snaží jako vlísat do přízně těchto lidí. A já si nejsem úplně jistý, že to jako mohlo fungovat. Jo. Prostě to je tak nedůvěryhodný, že, a znovu je to ten stejný příběh, ta analýza byla správná. Jo, prostě oni došli k nějakému závěru, že tyhle lidi mají nějak oslovit. Stejně jako chtěli oslovit křesťany, stejně jako chtěli oslovit jako další skupiny. Ale udělají to prostě úplně fatálně špatným způsobem. Jako jo.
Petr Holub na Seznam zprávy, který dělá hodně analýzy té politické geografie, tak napsal, že tentokrát Andrej Babiše opustila sídliště.
Opustil ho kde kdo, že jo, no jenom sídliště, jako evidentně, že jo, zůstali mu akad voliči hnutí ANO, komunisti a extremisti, že jo, jako nikdo jiný už mu nezbyl, jo. Ale spíš jako z pohledu na tu volební kampaň, že ještě jsou schopni to správně analyzovat, ale už ztratili tu schopnost správně na to kreativně jako reagovat a vymyslet tomu uvěřitelné příběhy tak, aby získali tu důvěru té voličské skupiny, kterou si vybrali. A v podstatě ani kromě seniorů, nebo důchodců, nebo tady těch nejohroženějších skupin, ať už věkově, nebo sociálně, oni nebyli schopni s žádnou jinou skupinou jako srozumitelně komunikovat. Jo. A vlastně potom se to celé zvrhlo jenom ve strašení, protože celá ta první část té kampaně, ta v tom bílým roláku pomáhat a tak, to je kampaň, kterou oni umí nejlíp a kterou dělali v minulých volbách, do sněmovny vždycky. To je ta kampaň zaměřená na tím sociálním směrem.
A oni ji úplně opustili.
A tam to je prostě pochopitelný, protože ti lidi ještě jsou schopni si asociovat to, že jim dával ty podpory, zvyšoval jim ty platy a všechny tyhle věci dělal v minulosti. Tak tam to ještě uvěřitelný je. Ale jakmile opustili tuhle linku, tak vlastně neudělali dobře skoro nic a v tom finále se to úplně zvrhlo v nějaký armagenonistický prostě jako vykřikování. Já jsem ještě po tom prvním projevu...
A tím jako taky ten Pavel hodně vyrostl.
Aktivizovali samozřejmě tu protistranu.
To je jedna věc a druhá věc, když říkáš jako klid a řád, jo, a proti chaosu. A on teda každý den solil nějaký granáty na těch svých tiskovkách. Jo? Teď řadě lidí, když poprvé řekl o tom, když poprvé začal říkat o tom, že ho někdo, že mu někdo poslal tu, nebo jeho manželce poslal tu nábojnici, nebo ten ostrý náboj, fajn. Ale když pak další tiskovka, kde přečetl tu věc, že ho někdo chce zastřelit, Mezi námi, to jsou přesně věci, které dostává každý poslanec, každý veřejný činitel, každý novinář a akorát s tím neleze na tiskovky a řeší to jako s policií třeba nebo...
My jsme tady v sobotu měli Danuši Nerudovou, která přijala normálně s ochrankou, když jsem se ptal proč, tak ona mi říkala, že dostává tak strašný jako vyhrušky, že prostě už to jako nešlo jinak, že jo. A taky s tím taky kvůli tomu nedělala tiskovku, jako jo. A je to ženská, jako jo. Že tady ten prostě, tady to pako z Průhonic prostě dělal ty tiskovky dvě za týden, jo. Ale...
No buďme rádi,
že se nic nestalo.
Že se nic nestalo za prvé, za druhý, že z těch voleb třeba předčasně neodstoupili, když to zaznívalo v tom štábu, že by řekl, ty volby jsou neregulérní, dělá se tady násilí, nebo vyhrožuje se násilím, já odstupuju, anebo, a to je další věc, že to skončilo tak obrovským rozdílem 1 000 000 hlasů, že ty volby nebylo možné spochybnit, což vždycky se najde nějaký okrsek, vys okrsek teda Pražský Bohnice, kde teda
to bylo obráceně,
ve prospěch Babiše.
Já bych jenom ještě chvilku zůstal u té kampaně. Jo.
Určitě.
My jsme se tady spolu bavili, myslím, že to první úterý po prvním kole, kdy on v sobotu udělal ten projev šílený, že jo. A já jsem tenkrát říkal, že si myslím, že to udělal jako v zásadě správně.
A já jsem to kritizoval, jsem řekl, že ten tón zničil úplně všechno.
Že si myslím, že jako oslabuje ty správné skupiny, ale ani ve snu mi nenapadlo, že to prostě bude pokračovat takovýmhle způsobem. Jako, pokud to mělo být jako ideologické vymezení finále a potom to správnými prostředky dotažený do konce, tak to mohlo fungovat, ale on jako jenom už prostě až do konce, jenom jel tuhle smyčku furt dokola a to si myslím, že bylo špatně. Nehledě na to, že samozřejmě potom udělal tu fatální chybu v tom s tím Polskem. nebo s Polskem a s
Polskem. To se přeceňuje, to je, ale to je jedno.
To si myslím, že se nepřeceňuje.
Jako něco to znamenalo ve vztahu k zahraničí, něco to znamenalo ve vztahu k té jeho tvrdé voličské skupině, ale pořád tady kroužíme kolem té jedné věci, asi ty by si řekl, která je dneska, kterou jsme odhadovali, že by tak mohla být, ale dnes politické geografie je úplně jasná a zřetelná, že on se tak zaměřil na extrémy, že ztratil politický střed.
Tak.
A ten politický střed tentokrát, a to sebekriticky říkám, byl daleko větší a daleko širší, než jsem si ho já představoval, protože jsem asi třeba mylně vycházel z toho, jak dopadají volby do Poslanecké sněmovny a přece jenom ty volby prezidentské jsou víc volby osobnostní, než volby politické, jak jsou ty sněmovní volby. A tady ten rozptyl těch voličů v tom, tady ten politický střet je prostě silnější. O důvod víc, že ten generál Pavel nebyl vyhraněný stranický kandidát. On nebyl vlastně ani jako moc vyhraněný, on byl vyhraněný ve nějaké...
Přestože se Andrej Babiš snažil mu tuhle nálepku přilepit, že
jo? A snažil se mu to dát stigma na to čelo, což se mu vlastně nikdy nepodařilo a ukazují to ty výsledky. Je to prostě to, že vlastně může oslavovat jak město, tak vesnice, že je to kandidát většinově pro něho teda hlasovala ta pravice, ale je tam i zastoupený střed a umírněná levice. To je něco nevídaného a...
Dívej se, když budu vycházet z toho, co zveřejnil v pondělí STEM, tuším, já jsem to viděl na Seznamu někde, tak oni tvrdí, že 2/3 voličů SOD DEM a 2/3 voličů Přísahy volili Petra Pavla. Já bych tomu celkem věřil. A pak samozřejmě ten úkrok s tím Středulou jako částečně zafungoval a určitě zafungovala ta otevřená podpora vedení SOD DEM jako Petru Pavlovi před druhým kolem, ať už ústy místopředsedy Machovce nebo předsedy Šmardy. A nějaké ostré vyjádření Šlachty já jsem nezaregistroval, možná, že něco řek.
No hlavně nepodpořil.
Nepodpořil nikoho, ale ty uniformy, které volají Šlachtu, si zvolili prostě uniformu. O tom jsem jako přesvědčený. Já teď nemyslím jenom policajty, myslím tím jako policajty, vojáky.
No těch je nejvíc policajtů, ale...
Nejvíc hasičů, že jo.
Ale tak
hasiči, to... celníci, protože všichni lidi, kteří nosí...
Profesionálních hasičů je víc.
Ne, dobrovolných,
no tak
jo,
to není ale hlavní definiční znak, jo, jako...
Ti, co nosí uniformy a slouží v nějakém sboru, ať už je to vězeňská služba, celníci, policajti, městští policajti, armáda. Všichni tyhle lidi nosí uniformy a podle mě tvoří významnou součást voličského jádra jako Přísahy, tak se rozhodli pro Petra Pavla, jako...
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.